My beloved brothers and sisters, I'm so grateful for
Es esmu ļoti pateicīgs par privileģiju jūs uzrunāt no Afrikas. Tā ir svētība, ka mūsdienās ir tehnoloģijas un ka tās tiek izmantotas visefektīvākajā veidā, sasniedzot jūs katrā atrašanās vietā. 2019. gada septembrī, kad mēs ar māsu Matambo kalpojam par Marylandas Baltimoras misijas vadītājiem un apmeklējām misijas vadītāju semināru, mums bija privileģija apmeklēt dažas baznīcas vēsturiskās vietas Palmīrā, Ņujorka štatā. Noslēgumā mēs apmeklējām svēto birzi. Lai gan svētās birzes apmeklējuma nolūks nebija iegūt kādu īpašu izpausmu vai vīziju, mēs tomēr sajūtām Dieva klātbūtni šajā svētajā vietā. Mūsu sirds bija piepildīts ar pateicību par pravietu Džozefu Smitu. Dodoties atpakaļ ceļā, māsa Matambo pamanīja, ka vadot mašīnu, es plaši smaidīju, tāpēc viņa pajautāja, par ko tu esi tik priecīgs, es atbildēju. Mana dārgā Natālija, patiesība vienmēr būs pārāk par maldiem. Un tums uz zemes nepastāvēs mūžīgi, pateicoties Jēzus Kristus atvienotiem evaņģēliem. Dievs Tēvs un Jēzus Kristus apmeklēja pusaugu Džozefu Smitu un atklāja apslēpto, lai mēs varētu saņemt zināšanas par to, kas ir, kas bija un kas būs. Pēc gandrīz 200 gadiem daudzi joprojām meklē nepieciešamo patiesību, lai atbrīvotos no dažām tradīcijām un meliem, ko pretinieks izplata visā pasaulē. Daudzi ir cilvēku smalko viltību apžilbināti. Savā vēstulē efeziešiem Pāvils mācīja uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem. Tad atspīdēs tev Kristus. Glābējs apsolīja, ka viņš būs gaisma tiem, kas uzklausa viņu vārdus. Pirms 35 gadiem arī mani vecāki bija neziņā un izmisīgi tiecās uzzināt patiesību, taču nezināja, kur to meklēt. Abi mani vecāki piedzima ciematā, kur tradīcijām bija ļoti liela nozīme individu un ģimeņu dzīvē. Jau jaunībā viņi atstāja savu ciematu un pārcēlās uz pilsētu labākas dzīves meklējumos. Viņi apprecējās un izveidoja savu ģimeni ļoti pieticīgos apstākļos. Mūsu nelielā māja bija ļauža pilna. Mani vecāki, divas manas māsas, es un brālēns, kurš agrāk dzīvoja kopā ar mums. Es nebiju pārliecināts, ka mēs patiešām bijām ģimene, jo mums nebija ļauts vakariņot pie viena galda kopā ar vecākiem. Tiklīdz mūsu tēvs atgriezās no darbu un ienāca mājā, mums tika lūgts iziet laukā. Mēs naktīs maz gulējām. Mēs nevarējām pagulēt, jo vecāku laulībā iztrūka vienotības un patiesas mīlestības. Mūsu māja bija nevien maza, bet tā bija arī tumša vieta. Pirms satikām misionārs, mēs katru svētdienu apmeklējām dažādas baznīcas. Bija skaidrs, ka mūsu vecāki meklēja ko tādu, ko pasauli nespēja dot. Tas turpinājās līdz brīdim, kad sastapām Elderu un māsu Hutchingsus, pirmo senioru misionāru pāri, kas tika aicināta kalpot Zairā, kad mēs sākām tikties ar šiem brīnišķīgiem misionāriem, kas bija kā eņģeļi sūtīti no Dieva. Es sāku pamanīt izmaiņas mūsu ģimenē. Pateicoties atjaunotiem evaņģēliem pēc kristībām, mēs pakāpeniski aizsākām jaunu dzīvesveidu. Kristus vārdi sāka paplašināt mūsu dvēseli. Tie sāka apgaismot mūsu sapratni un kļuva mums patīkami, jo saņemtās patiesības bija pamanāmas. Un mēs redzējām gaismu, un šī gaisma katru dienu kļuva spožāka un spožāka. Šī evaņģēlija būtības izpratne mums palīdzēja kļūt līdzīgākiem glābējiem. Mūsu mājas lielums nemainījās. Nemainījās arī mūsu sociālajie apstākļi. Taču es biju liecinieks savu vecāku sirds pārmaiņām, kad mēs katru dienu no rīta un vakarā lūdzām. Mēs studējām mormonu grāmatu, noturējām ģimenes mājvakars. Mēs patiesi kļuvām par ģimeni. Mēs katru svētdienu modāmies 6:00 no rīta, lai sagatavotos doties uz baznīcu. Un katru nedēļu bez iebildumiem ceļā pavadījām vairākas stundas, lai apmeklētu baznīcas sanāksmes. Tā bija brīnišķīga pieredze. Mēs, kas iepriekš staigājām tumsā, padzinām tumsu no sava vidus un ieraudzījām spožu gaismu. Es atceros kādu dienu, kad es nevēlējos no rīta agri celties, lai piedalītos ģimenes lūkšanā, un kurnēju, runājot ar savām māsām. Šajās mājās mums nav ļauts darīt neko citu, kā tikai lūgt, lūgt, lūgt. Mans tēvs dzirdēja mans komentārs. Es atceros viņa reakciju, kad viņš mīloši, taču stingri man pamācīja, kamēr vien tu dzīvos šajā mājā, tu lūksi, lūksi, lūksi. Katru dienu es turpināju atcerēties savu tēvu vārdus. Ko jūs, prot, mēs ar māsu Matambo tagad darām kopā ar saviem bērniem? Mēs lūdzam, lūdzam un lūdzam. Tas ir mūsu mantojums. Cilvēks, kurš piedzim neredzīgs un kuru Jēzus Kristus izdziedināja, izjustams līdz cilvēku un farizēju spiedienu, sacīja. Cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man, ej uz zilo un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Vienu es zinu, ka es neredzīgais, tagad varu redzēt. Arī mēs bijām neredzīgi, taču tagad varam redzēt. Kopš tā laika atjaunotiem evaņģēlijam ir bijusi liela ietekme uz mūsu ģimeni. Gūtā izpratne par evaņģēliju būtību ir svētījusi manas ģimenes trīs paudzes un turpinās svētīt daudz nākamās paudzes. Jēzus Kristus ir gaisma, kas spīd tumsībā. Kas seko viņam? Tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Gandrīz gadu, laika posmā no 2016. līdz 2017. gadam, Kasais reģiona iedzīvotāji pieredzēja briesmīgu traģēdiju. Iedzīvotājiem tas bija ļoti grūts periods, konflikta dēļ starp tradicionālā parašu pārstāvjiem un valdības spēkiem. Vardarbība izplatījās no Kasais centrālās provinces pilsētām uz plašāku Kasais reģionu. Lai būtu drošībā, daudz cilvēku pamet savus mājas un slēpās biezoknī. Viņam nebija ne pārtikas, ne ūdens. Patiesībā viņam nebija nekā, un starp tiem bija arī daži pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi Kanangas apkaimē. Dažas baznīcas locekļus nogalināja milicija. Brālis Honorē Malamba no Nganzas biskupijas Kanangā un viņa ģimene bija daži no nedaudziem cilvēkiem, kas turpināja slēpties savās mājās, jo uz ielām notika nepārtraukta apšaudu, un viņi nezināja, kur doties. Kādu dienu daži apkaimes milicijas vīrieši pamanīja brāli Malambu un viņa ģimeni. Kad kādā vakarā viņi izgāja ārpus mājas, lai mēģinātu atrast ēšanai dārzeņus ģimenes dārzā. Milicijas grupa ieradās viņu mājās, izdzina viņus uz ielas un lika viņiem izvēlēties ievērot milicijas noteikumus. Vai arī viņi tiks nogalināti. Brālis Malamba viņam drosmīgi atsacīja. Es esmu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas oceklis. Mēs ar ģimeni esam pieņēmuši Jēzus Kristu, un mēs ticam viņam. Mēs paliksim uzticīgi savām derībām un esam gatavi mirti. Viņa sacīja tiem, tā kā jūs esat izvēlējušies Jēzus Kristu, jūs ķermeņus apēdīs suņi. Un viņi apsolīja atgriezties. Bet viņi nekad vairs neatgriezās. Ģimene tur uzturējās divus mēnešus un nekad viņus vairs neredzēja. Brālis Malamba un viņa ģimene saglabāja spožu savu ticības lāpu. Viņa atcerējās savas darības un tika pasargāti. Jēzus Kristus ir gaisma, kur mums vajadzētu turēt augstu, pat mūsu laicīgās dzīves grūtījos brīžos. Kad mēs izvēlamies sekot Kristum, mēs izvēlamies tikt izmainīti. Cilvēks, kas ir izmainīts Kristum, būs Kristus vadīts. Un mēs tāpat kā Pāvils jautāsim, Kungs, ko tu vēlies, lai es darītu? Mēs sekosim viņa pēdām. Mēs dzīvosim, kā viņš ir dzīvojis. Es liecinu par viņu, kurš nomira, tika apglabāts, un trešajā dienā augšām celās, un uzkāp debesīs, lai mēs varētu iegūt nemirstības un paaugstināšanas svētības. Viņš ir gaisma, dzīvība un patiesība. Viņš ir pretlīdzeklis un zāles, lai novērstu pasaules apjukumu. Viņš ir izcilības standarts paaugstināšanai. Patiesi, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus vārdā. Amen.